7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Într-un articol mai vechi, Andrei Pleșo are produs două sfaturi pentru familiști de la inegalabila actoriță de origine basarabiană, Stella Popescu, care sfaturi iată că au căpătat valoare testamentară. Poviețile Stelei Popescu se refereau la situațiile de conflict, inevitabile în orice căsnicie. Prima îndrumare este despre cuvintele care ne vin la gură. E contraproductivă și extrem de dăunătoare folosirea cuvintelor grele, care acumulându-se devin un balast ucigător, întrucât infectează sufletele și blochează comunicarea. Iar al doilea sfat de la Stella Popescu, citat cu admirație de Andrei Pleșu, se referă la gânduri și sună în felul următor. În raportarea la celălalt, gândiți-vă mai întâi la așteptările lui, înainte de a vă gândi la așteptările voastre. Dacă și unul și celălalt adoptați această precauție, lucrurile vor merge mult mai bine. Fiți de acord, sunt soluții cu adevărat magice și dacă am avea măcar o fărâmă din înțelepciunea Stelei Popa, certurile s-ar consuma mult înainte ca să se rostogolească în zona violențelor. Asta am avut a vă spune în motoul discuției de astăzi. Cine sunt musafirii mei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Parlamentul Republicii Moldova a anunțat că nu va trimite delegație la o reuniune cu legislatori ruși în Rusia și nu le va plăti drumul deputaților socialiști dacă ei vor insista să meargă. Decizia neparticipării la ședința grupului interparlamentar de prietenie Moldova-Rusia din 10-13 decembrie a fost luată la 22 noiembrie, fiind anunțată public sâmbătă. Într-un comunicat de presă de la Parlament s-a mai spus că dacă socialiștii vor totuși să meargă la reuniune, o vor face din cont propriu, iar ei nu vor reprezenta Parlamentul Republicii Moldova. Președintele Igor Dodon a salutat noile înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol, pretinzând că și el are un merit. Acordurile sunt rezultatul coordonării la nivel de președinte, guvern și parlament, a scris Dodon pe Facebook, la puțin timp după ce reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului au semnat la Tighina sâmbătă protocoale legate de funcționarea școlilor cu grafie latină, accesul la terenurile agricole, recunoașterea diplomelor transnistrene și restabilirea legăturilor telefonice. Probabil că este singura chestiune asupra căreia la nivelul instituțiilor de stat nu avem dezacorduri, a comentat pe Facebook apoi Dodon. Liderii Partidului Conservator al cancelarului german Angela Merkel se întâlnesc astă seară pentru a discuta impasul efortului de formare a noului guvern după alegerile din septembrie. La întâlnirea de astăzi, conducerea Uniunii Creștin-Democrate va discuta și despre discuțiile convocate pentru joi de președintele țării, Frank-Walter Steinmeier, cu Merkel, cu liderul Uniunii Creștin Sociale bavareze Horst Seehofer și cu liderul socialilor democrați Martin Schulz. În Israel, ministrul sănătății, șeful unui partid evreiesc ultra-religios, și-a dat demisia în semn de protest față de repararea căilor ferate sâmbătă, când potrivit legii în Israel nu se muncește. Ministrul Iacov Litzman, rabin din partea unui partid al Torei, a îndeplinit astfel amenințarea formulată ieri, când spunea că dacă și sâmbătă aceasta se vor repara căi ferate, va pleca din guvern. Cu toate acestea, partidul lui Litzman, care are 6 locuri din cele 120 ale Parlamentului, nu părăsește coaliția guvernamentală, iar premierul Benjamin Netanyahu poate conta mai departe pe o majoritate legislativă de 66 de locuri. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri, materiale multimedia veți găsi oricând pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Societatea care, pe de o parte, prin purtătorii de cuvânt, politicienii, că ei apar mai des pe sticlă, ne spun că totul e ok sau că va fi bine. Dar îndărătul acestor asigurări este viața care bate filmul. Știți voi, este cea în care s-a întâmplat cazul Brăguță, cea în care dăunăzi un copil a venit la școală cu mâna fracturată, Și distanța dintre aceste două planuri se mărește. La fel ca distanța dintre veniturile celor care ne reprezintă în Parlament, la guvernare, și celor care o duc de azi pe mâine, care își vând boarfele ca să câștige niște leuți pentru medicamente. Și noi încercăm să ne lămurim de ce se întâmplă asta și mai ales ce soluții sunt. Există oameni cărora, într-adevăr, le pasă de viața adevărată, cea care bate filmul, viața celor care sunt acolo jos. Și astăzi o să vorbim despre violență în raport cu oamenii neajutorați, copiii, minorii, dar și femeile, care cresc acești copii care ajung după aia să le discrimineze, să le violeze, să le schingiuiască. De ce se întâmplă asta? Rămâne să gândim în spațiu mult mai larg decât această emisiune. Dar astăzi vreau să vă prezint două experte. Sunt ambele de la o instituție care s-a acreditat de mult cu expertize valabile. Este
Centrul Internațional,
Centrul
la,
Internațional la Strada. Este Ana Revenco, președinta acestui centru, și Daniela Misael Nikitin, director de program Femei. Ana, întâi vreau să pornesc în aparență de departe, de la un caz de actualitate care acum ține paginile presei. Mă uitam de una zi la o emisiune de la Prime TV și mă uitam cum a reacționat publicul de acolo la subiectul sexual harassment, la cazurile astea de hărțuire sexuală, care s-a pornit de la celebrul deja Weinstein, după aia îi dădeau lista Dustin Hoffman și așa mai departe. Și o spuneau cu atâta zeflemea și ironie. Era clar că în dărâtul acestei atitudini este trena asta lungă de comentarii pe care ați văzut-o. Că da, ce mai vor femeile astea după ce au făcut carieră? Vezi, doamne, întâi s-au culcat cu Weinstein și au câștigat dreptul să filmeze după aia acum peste ani și ani, da? Sau tot felul de ironii. Adică nici măcar nu au încercat să discute pe bune subiectul. Și știu de ce, pentru că, de fapt, ținta adevărată era, sau concluzia la care voiau să ajungă, inclusiv Strigenova, pe care uneori o bănuiesc de accese de luciditate, se ducea cu ei împreună spre, vezi, doamne, că asta, de fapt, e un teren care se pregătește pentru Trump, că, până la urmă, pe Trump să-i deseneze ținta pe frunte și așa mai departe. Vă întreb pe dumneavoastră dacă genul ăsta de reacție, repet, absolut firesc pentru Prime TV, dacă nu cumva are teren și aici în Republica Moldova un spațiu încă post-sovietic, unde femeia nebătută și casa nemăturată, unde copiii de mici sunt educați în spiritul ăsta că femeia are locul ei și unde Parlamentul de foarte mult timp se căznește să dea voie unor femei să conducă, dar au făcut-o de fiecare dată formal. Deci vă întreb dacă genul ăsta de reacție nu cumva își are încă locul și în Republica Moldova.
Eu cred că dumneavoastră anticipați răspunsul meu, da. Noi asta o vedem, dumneavoastră asta o vedeți. Noi o vedem în drum spre serviciu, noi o vedem chiar și când ne întâlnim cu prietenii. Ea există și e de vină nu doar moștenirea sovietică. Da, mult vine și de acolo, care este rolul femeii în societate, care ar trebui să fie funcțiile ei în raport cu bărbatul. Indiferent că vorbim despre un mediu privat sau mediu public, meserie sau acasă, relații cu copiii, cu socrii, cu șeful, cu subalternii, modalitatea de luare a deciziilor, are ea în general dreptul să ia decizii, merge la servici sau nu, alegerea carierei și asta se resimte chiar din primii ani de viață, în momentul în care apare fetița și aceste elemente sunt parte din modul în care este educată fata și este educat băiatul corespunzător. Este ca și o oglindă, da? Băiatul este la fel învățat că el are, într-un fel, drepturi mai multe. Viața fetei și apoi femeii, totodată pe umerii lui se pune și mai mare responsabilitate dublă și pentru ea și pentru el. Deci spuneam că este și o remitență a culturii, educației, stilului în timpurile sovietice, dar multe din aceste elemente se regăsesc și în așa numită cultura și viața modernă. Noi le regăsim și în cele societăți care nu neapărat au trecut prin acele timpuri sovietice. Ele prind alte forme, alte denumiri, alte motivații, alte justificări, precum că doar femeia poate să dă naștere și evident noi să avem grijă de ea, ci într-un fel pozitiv harm, justificări din perspectiva, păi noi îți vrem binele.
Discriminare pozitivă.
Da, și într-un fel, la prima vedere, pare a fi foarte logic, foarte bine argumentat și foarte bine poziționat. Unu, la mână, argumente din categoria discriminare pozitivă. Doi, la mână, foarte multe din elementele astea de discriminare se duc tot mai adânc și mai adânc, formulate tot mai subtil și mai subtil. Iarăși, pentru a ascunde într-un fel că noi trăim totuși o realitate unde fetele, femeile încă sunt foarte mult discriminate. Altceva că în țări precum și la noi, Republica Moldova, cele care am trecut prin timpuri sovietice și în Rusia, despre asta se vorbește deschis, rola bărbatului femeii și că așa ar trebui să fie. Și nouă ni se pare că doar acolo este. Dar astfel de atitudini spre care spuneați, da? Există și în alte societăți, doar că nu neapărat la vedere.
Dar acolo totuși nu produc asemenea dezastre. Fiți de acord? Într-o societate în veșnică tranziție, aceste atitudini sunt mult mai periculoase pentru că nasc, iată, cazuri de agresiune, de viol, da, pe care un demnitar mai curând se străduiește să le ascundă decât să le scoată în veleag. Daniela, vreau să vă întreb dacă nu cumva silogismul ăsta meu, care eu l-am forțat din preambul, este exagerat. Dacă într-adevăr de la nevinovatele gesturi și apropouri și insistența de a cere un telefon sau la un bar când se produc aceste curtări moderne, mă rog, consideră tinerii inofensive. Dacă de la genul ăsta de atitudine față de femei, e foarte aproape agresiunea, violul și tratamentul, pardon, inuman, canibalic.
Orice glumă spusă în adresa unei femei sau unei fete, care ulterior este transmisă grupului, da? Pentru că de obicei glumele în mare parte se fac nu atunci când persoanele sunt în doi, dar când sunt în grup. Asta, bineînțeles, normalizează de fapt un comportament care poate evolua la un abuz sexual. Bineînțeles că nu există o regulă, dar atunci când se tolerează o glumă care face aluzie la vestimentația fetei, care face aluzie la machiaj sau un comportament mai degajat, fiind interpretat asta ca și o invitație la o relație sexuală, bineînțeles, aici deja este un abuz. De multe ori există percepția că femeia, prin dorința ei de a fi curtată sau cucerită, nu întotdeauna își exprimă deschis ceea ce își propune de fapt. De multe ori mesajul nu este interpretat de tineri ca și da, ceea ce este absolut incorrect și asta vine inclusiv din educația pe care băiatul o primește în familie și nu numai.
Aici am nevoie de o paranteză și eu întotdeauna sunt avocatul diavolului. Exprimând o întrebare sau o nedumerire nu înseamnă că vine de la mine. Replica vine în felul următor. Femeile însele promovează un gen de comportament sau o educație mediatică de genul ăsta că trebuie să fii sexy ca să ai succes. Ți etalezi altceva decât capacitățile intelectuale. Genul ăsta de prezență mediatică vine în contradicție cu ceea ce spuneți.
Da, vine în contradicție cu ceea ce zic eu, dar ce se promovează prin media? Ce rol joacă media, de fapt, în educația tinerii generații? Ori noi avem o abordare, din păcate, sexistă în foarte multe emisiuni și în spațiul mediatic, iarăși nu
vinde,
doar
Daniela,
din Republica Moldova.
Pentru că presa este comercială, prin definiție, câștigă bani, știi că publicul vrea picioare dezgolite și discuții despre comportamentul în pat și atunci asta vinde.
Și atunci mica fetiță, ceea ce vede, desprinde că iată, ca să ajung modelul așa, eu trebuie să fiu așa. Băiatul, la fel trăiește și băiatul. Ca să fiu și eu de succes, trebuie și eu să fiu așa, așa, așa. Acest, nici pe departe, nu este o problemă, o provocare prin care trece fata, trece și băiatul. Doar că despre băiat mai puțin se vorbește, probabil. Că iarăși, de ce? El poate singur, dar despre fată noi trebuie să o ajutăm.
Accept și completarea asta, că într-adevăr, victima este și un băiat.
Și de fapt, asta preiau tinerii părinți venind din niște medii unde au fost educați într-un stil conservativ, unde femeii se atribuie niște roluri, iar bărbatului se atribuie alte roluri, atunci tendința asta comercială care persistă în media, ea influențează direct și transgenerațional cum vor fi educați copiii. În cazul băieților, ei de mici sunt învățați că a-ți exprima emoțiile, sentimentele este nebărbătește. Am să vă aduc un simplu exemplu pe care l-auzim noi toți în stradă, în transporturi. Când un băiat mic plânge, ce îi se spune de fapt? Ce plângi ca o fată? Bărbații nu plâng. Să-ți exprimi emoțiile este firesc, indiferent de faptul ești bărbat sau ești femeie. Da?
Daniela, dacă ar fi să clasificăm aceste nedreptăți care li se fac femeilor, ce este mai grav? Sexual harassment-ul? Violența verbală sau chiar violența fizică în familie sau nedreptățirea femeilor în plan social pentru că muncesc mai mult, dar primesc mai puțin, nu pot să fac carieră? Ce produce mai multe sechele?
Nu voi face o clasificare pentru că de cele mai multe ori noi nu avem forme izolate. Ele cumva se completează unele pe altele și au o evoluție ciclică. Bineînțeles că se începe de la o formă mult mai ușoară, da? Se începe de la un cuvânt ofensator, se începe de la a arunca un obiect în perete, deci a induce un sentiment de frică, care ulterior, bineînțeles, evoluează la violență economică, la o violență fizică, violență sexuală, astfel încât deja când avem o persoană care ni se adresează la organizația noastră, noi vedem toate formele practic de violență. Din păcate, încă societatea noastră și fiecare om în parte nu recunoaște violența de la primele ei semnale, da? Violența psihologică de foarte multe ori, în formele ei mai latentă, nu este recunoscută. Spre exemplu, anumite replici, cuvinte spuse foarte țintit și de cele mai multe ori persoana care aplică violență, ea o face cu un singur scop, de a impune controlul și puterea. Deci asta este cauza relațiilor violente. Toate celelalte sunt niște elemente declanșatoare, anumite vulnerabilități de ordin social, economic, educațional, ele nici pe departe nu sunt motivul violenței. La început, lucrurile evoluează aparent printr-o manifestare exagerată de dragoste, da? Să zicem că în momentul în care tânăra primește 20-30 de apeluri pe zi, cineva poate chiar să o invidieze, da? Uite ce prieten sau ce băiat atent ai tu, el atât de des îți sună, se interesează ce faci, unde ești, cum îți petreci timpul. Pe când în spatele acestor apeluri frecvente este controlul care îl impune acest băiat fetei sau impunerea anumitor lucruri, un exemplu elementar, când nu se discută cum se petrece timpul împreună. Să zicem, băiatul spune, uite, astăzi mergem la mine și o să privim un film care, bineînțeles, îl alege el, fără măcar a o întreba dacă își dorește să petreacă seara în fața ecranului vizionând un film, dacă filmul pe care îl alege el intră în lista intereselor și a ei, ne mai vorbim de cum este interpretată gelozia, da? Care iarăși gelozia este o formă de control și manipulare, care de multe ori se percepe, wow, păi dacă este gelos înseamnă că ține foarte mult la tine. Și inclusiv atunci când această gelozie se manifestă în public foarte deschis, cumva acest mediu încurajează.
S-a vorbit suficient de mult, nu atât cât ar trebui, dar este mediatizată problema asta a situației femeii. Deci cum se apără femeile?
Există suficiente pârghii ca să vorbim despre o protecție adecvată a victimelor violenței în familie, da? Există un mecanism care se numește Ordinul de Restricție, a intrat în vigoare din luna martie anului curent. Este o modalitate prin care polițistul, fiind chemat la fața locului, este obligat să emită acest ordin de restricție de urgență. Pe o perioadă de 10 zile, agresorul este scos sau înlăturat din familie.
Asta e cazul cronic sau cazul deja extrem, dar în fazele alea incipiente despre care spuneați?
În fazele incipiente putem vorbi mai degrabă de o educare, de o sensibilizare, de o consiliere psihologică și emoțională a persoanei pentru a vedea aceste semne și a decide ce face mai departe. Pentru că, din păcate, aceste semne de multe ori ele nu se văd. Deci persoana care trece printr-o asemenea experiență, la primele semnale nu reacționează, nu se adresează după ajutor. Ba mai mult, chiar este o tendință de a diminua, de a minimiza tot ceea ce îi se spune de către prietene, da? Uite, fii atentă la... pentru că există sentimentul ăsta de dragoste și uneori îndrăgostirea, perioada asta de îndrăgostire îi face pe ambii să nu observe anumite lucruri care sunt absolut vizibile. Și din păcate, iată, la această etapă este foarte complicat de intervenit. Bineînțeles că dacă aceste lucruri s-ar vedea și s-ar percepe, atunci ar fi mult mai ușor de stopat violența.
Titlul celebrului roman, Dragostea durează 3 ani, pe durata celor 3 ani, cred că lumea e oarbă. Ana, cum răspundeți dumneavoastră dacă femeile au inventat suficiente mijloace ca să se apere, măcar cel puțin să strigem gura mare despre existența acestor probleme?
De strigat pot să strigi, important, sau așteptarea femeii este să fie auzită, exact ca și în spotul care l-am lansat în cadrul campaniei recente, Violența prin ochii copilului, unde copilul spune că nașul a zis că mama trebuie să rabde, că așa trebuie, bunica care a zis să nu rușineze familia, vecina care n-a auzit și tot așa. Deci, în principiu, noi vedem comunitatea în care trăiește acea femeie. Unii tolerează, altora le rușine, a treia este frică. Nu aud din diferite motive. Strigă mai mult decât ieri. E o dinamică, vorbind în limbajul nostru al proiectelor, o dinamică pozitivă noi o vedem. Sigur că noi ne dorim mai mult. Mai puțină toleranță la violență în familie, din partea de la oameni simpli până la parlamentari. Mai puțină toleranță a violenței față de femei. Dar toleranță nu doar spusă la microfon sau de la masă, dar toleranță care se manifeste în careva acțiuni concrete. Și vedeți cum v-am zis? V-am zis așa, și vecina, și bunica, și nașul. Sunt generații diferite, copilul care vede. A spus și Daniela că este o problemă care este transgenerațională, pentru că e înrădăcinată în educație, ceea ce am simțit și am văzut și am auzit. Eu transmit copiilor mei, da, cu o anumită influență din exterior, ea poate fi și pozitivă și negativă. De asta zic că vedem totuși o dinamică. Deci vreau să cred că este influențată acea cultură sau educația pe care o zicem în sensul netoleranței a violenței. Dar încă mult mai este. Și când zic mult mai este până vom fi fermi că lucrurile sunt irreversibile, când vom vedea că generația tânără, dar tânără, deci nici nu a ajuns încă să-și formeze încă o familie, dar la primele experiențe de dating, da? Când își încearcă mai întâi încă cine este el sau ea într-o relație, iată lor să le vorbim. Și noi ne-am propus, dacă tot ne întrebați de instrumente, noi ne-am propus să mergem la ăștia tineri și în timpul unui ciclu școlar, ca și o disciplină opțională, sper eu să se regăsească ulterior mai ferm în curicula școlară, i-am dat și noi titlul de relații armonioase în familie sau cuplu, cum doriți, unde le vorbim tinerilor de la 16 ani în sus, deși au sugerat acum ultimul grup de copii, ne-au sugerat să mergem la o vârstă mai mică de la 14 ani, să le vorbim de ce înseamnă o relație armonioasă. Că mai avem și sinonimă armonioasă, sănătoasă, ecologică, whatever it means. Cum tu ai grijă de relația ta, care ar însemna grijă, responsabilitate față de partener sau parteneră, ce înseamnă această grijă și responsabilitate la toate etapele și indiferent de ora în care tu te afli sau poate nu te afli fizic cu acea parteneră, dar cum se iau deciziile, Da? Ce facem astăzi, unde mergem, am eu dreptul să intru în spațiu privat totuși a partenerului sau partenerii, sau el nu mai există dacă suntem împreună? Cum deja la aceste momente să-și dea seama și băiatul și fata că își dăunează unui altuia sau dăunează relații și imediat să intervină. Intervenția ar fi orice, dacă nu le reușește, atunci să oprească relația.
Ana,
și unul și altul.
Dacă o să fie ok cu această relație, cu această legătură, credeți că după aia o să fie ok și în experiența acestei persoane, fată, băiat, în relația cu un subartien, cu un angajat, cu un angajator? Deci, în mod automat, pe relația asta se construiește și în delișul social?
Eu sunt absolut convinsă că resursele interne a acestui băiat sau fată care a primit această informație la o vârstă mai mică vor fi mult mai puternice și mult mai multe ca să facă față și altor forme de discriminare sau violență care ar veni și la serviciu sau în stradă sau în alt mediu. Sunt ferme. Sigur că nimic nu garantează. Dar, după mine, accesul la educație, informația primită într-o formă cât de posibil simplă, concretă, ancorată în niște realități, care poate atunci băiatul sau fata să o probeze pe propria relație, atunci șansele că anumite transformări vor avea loc în mintea acelui adolescent, ce înseamnă eu în raport cu viitoarea mea soție sau soț, cu copilul meu, cu chiar și cu părinții, cu colegii, cu prietenii. Eu sunt fermă că șansele ca acel băiat sau fată să nu râdă atunci când va auzi o glumă de genul la care se referea Daniela sunt mult mai mari. Și poate nu doar să nu râdă, dar chiar și să zică celui prieten, hai că...
Ai trecut măsura.
Da. Și atunci el va deveni și un change bearer, da? un cel care produce schimbarea.
Femeile cu întârziere sau într-o fază relativ incipientă se pot apăra. Pot constitui asociații, pot să meargă la procuror, la judecător, dar cum e cu cei neajutorați care sunt adolescenții, copiii abuzați sexual sau hărțuiți verbal, începând de la școală când nu are notele bune și terminând cu curtea acolo unde dau tonul ăștia mai mari. Deci în cazul acestor copii, dacă puteți să ne spuneți că vă ocupați și de ei, dacă aveți instrumente și mai ales sprijinul necesar pe care presupun că contați foarte mult în, iarăși, în eșaloanele puterii și în structurile care derivă din niște angajamente asumate de Republica Moldova.
Eu risc să zic că restanțele statului Republica Moldova sunt mult mai mari aici, mult, mult mai mari, mai ales dacă vorbim despre exploatarea sexuală a copiilor. Forme mult mai ascunse. Deci, dacă să ridic toate dosarele copiilor care noi am lucrat, care au suferit în urma exploatării sexuale, fie că implicați în trafic sau pornografie sau în prostituție sau alte forme, ei proveneau deja din niște medii foarte toxice. Chiar dacă aveau părinți, asta nu însemna nimic în viața lor. Deci nu, erau neglijați. Cu incidente foarte multe de fugă de acasă și, atenție, când zic fugă, foarte des sunt etichetați fugari, ceea ce este egal cu delicvent, viitor delicvent, pericol pentru ordinea publică, societate și mai departe.
Adică încă în contingent proscris.
Da, deci fugi de acasă. Ce înseamnă casă? Nu întreabă nimeni. Are copilul casă? Casă nu în sensul că există un acoperiș. Dar casă, dacă aș întreba pe fiecare, chiar și pe adulți, ce înseamnă casă? Fiecare o să zică cel puțin următoarele cuvinte. Cald? Cineva mă așteaptă sau mă petrece, am pe cineva care pot să-i spun ceva sau să plâng sau să cer un sfat. Păi acest copil nu are. El a fost lăsat să supraviețuiască, el a învățat regula străzii, respectiv el este vulnerabil în virtutea vârstei pentru că nu are experiența de viață pe care noi avem toți. Am căzut, ne-am ridicat, am învățat o lecție. El încă nu are. Unu, și el nu are o persoană de încredere, de suport care să-l ghideze. Foarte des aud de la specialiștii care lucrează în diferite instituții, autorități publice locale, cu regret foarte des aud etichete gen, păi acesta este un călător, evident, toată lumea trebuie să înțeleagă că șanse nu mai sunt. Sau vagabond, sau fugar, sau delicvent, sau îmi face probleme, sau și indiferent de vârstă, 9 ani, 11 ani, 14 ani, de aici iarăși ne întoarcem unde? La educație, la toleranță, la unde? Trebuie să mergem în curicula sau să revedem programele de instruire a specialiștilor la universități? Da, dar este deja prea târziu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Daniela Misael Nichitin, directoare programe femei Centrul La Strada, și Ana Revenco, președinta acestui centru internațional. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să vă invităm să o luăm de la capăt pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.